Qalan birdan gapiramiz. Demokrat Mark Kelly Arizona shtatidan senator etib qayta saylanganidan keyin Demokratik partiya Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressining yuqori palatasini nazorat qilish uchun yana bitta o'ringa ega bo'lishi kerak xolos. Bu haqda o'z prognozlariga tayanib Fox News nashri xabar bermoqda. Hozircha Respublikachilar partiyasi ham Demokratlar partiyasi ham senatda 49 tadan o'ringa ega. Nevada yoki Georgia shtatidagi g'alaba prezident Jo Baydenning partiyasi a'zolariga yuqori palata ustidan nazoratni kafolatlaydi. Chunki a'zolar teng bo'lganda vitse-prezident Kamala Harrisning ovozi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Bu esa Demokratlar Kongressining yuqori palatasini nazorat qilishini anglatadi. Joriy yilning 8-noyabr kuni AQSh Kongressiga oraliq saylovlar bo'lib o'tdi. Yakuniy natijalar hali to'liq ma'lum bo'lgani yo'q. Ammo vakillar palatasida respublikachilar ko'pchilikni tashkil qiladi. Palata spikerining saylanishi o'rinlar bo'linishiga bog'liq. Shunga ko'ra mag'lub bo'lgan fraksiya rahbari o'zchilik yetakchisi lavozimini egallaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.